Mladi talenti muzičke škole Stanković. Učenici muzičke škole Stanković su po četvrti put održali koncert u svečanoj sali opštine Vračar u okviru ciklusa mladih muzičkih talenata Vračara. Svoj talenat i veštinu su predstavila tri učenika niže i tri učenika srednje muzičke škole. Nastupali su Luka Mitrović na violini, Vuk Stepanović na fagotu, Marina Ivanović na violončelu, Rajna Smičiklas na klaviru, Anastasija Jezdić na violončelu i Anđela Dinić na klaviru. Izvodili su dela Kihlera, Goseka, Šumana, Brevala, Kamarovskog, Rahmanjinova, Baha, Popera, Čajkovskog, Skrjabina i Mokranjca. Rukovodstvo opštine Vračar organizacijom koncerata muzičkih škola ima za cilj poboljšanje kulturnog života građana Vračara. Ideju o koncertima su podržali svi direktori muzičkih škola na Vračaru. Moram istaći i da se pohvalim da ni jedna opština u Srbiji nema sličnu akciju, rekao je predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, pozdravljajući prisutnu publiku u sali opštine.